En þetta var útúrdúr frá því að draumar mínir tengdust gjarnan oft við þessa móður mínu Aðalbjörgu sem ég nefndi. Og hún hefur nokkrum sinnum komið mér til vissuleiti til viðvörunar í draumi. Í erfiðleikum mínum oftar en einu sinni sem ég hirði ekki upp að telja hér í Fremstafetti sem vitaskuld berast margir erfiðleikar að mönnum á svo langri ævi. Og hún hefur nokkru sinnum komið til mín í draumi og verið mér tákn. En miklu stórkostlegast var það sem ég lifði draum, það var Sýri Reykjavík núna fyrir, það var ekki veturinn sem leið, heldur var það hinn veturinn að ég fór þangað suður með mikið bílaða mjöðum og gekk undir það sem margir töldu hæpna að gerða svo gamlu manni en ég vildi ekki verða örkumla maður og öllum til leiðinda og mér til báinda enda fjekki þarna listamanns hendur til að fjalla um mig en rétt áður en ég leggst þarna inn þá draumir mig nóttina áður en ég fluttur inn á Borgarspítalann þá draumir mig draum sem að ég gleym aldrei og var mér stórkostlegur í vitundinni þarna og einhver hefur sagt mér síðan að þeir eða hann hefði ekki færið upp á sjúkrahúsin eftir þennan draum. Draumurinn var það að mér draumir að ég stendi í sundlaug og mér finnst ég þekka gömlu sundlaugina sem ég var kunnur á laugum þegar ég var í laugaskóla fyrsta veturinn haustið 1925. Þetta mjög dimm sundlaug og hún er dökk, það er bara múrveggir og málaðir veggir og ég heyri sittlu hljóð það er að renna í laugina. En ég stend nýst við veggin af þessari laug og er klæðlaus með öllu. Ég er þarna nakin en við hliðin á mér finn ég að stendur móður mín Aðalbjörg. Og það er alveg eins með hana, hún er ekki í neinum fötum. Við stöndum þarna og ég er ásjáandi þess að það er að fara að renna í laugin og það smá hakkar vatni í lauginni og ég gríp yfir móður mína, ég finn þetta enn þegar ég hugsa það. Vatnið hakkar í lauginni og það hakkar upp eftir mér og er sárkalt. En svo sé ég það að það er svona gluggar á móti mér, glóru, nokkur birta, dagsbirta en ég sé það þegar að það er ljósbrot mikil á vatninu þegar það hækkar upp og ég sé það að það er frostskæningur á því. Og það er eins og þið vitið þessi ljósbrigði sem koma gjarnan sá sem hefur séð skæning á vatni einkum þegar það bylgjast til, hann veit hvernig ljósi brotnar í þessu. Og vatnið hækkar jafnt og þétt og sárkalt er það og ég sé alltaf þennan þessu ljósbrot. Ég geri mér grein fyrir því í draumnum að við þessir ekkert að gera. Það er ekkert að gera, ég verið að taka því sem að kemur og nú er það stutt mál að vatnið er komið það hátt upp á mig að ég er ekkert fann að léttast í vatninu en það var komið mikið herran í mitti, það mun vera komið upp undir geirvertur á mér vatnið og þar brýtur það og ég sé enn ljósbrotin, þá vakna ég. Og ég vakna mjög skyndilega og vel afskaplega fegin maður að ég er í hvílunni hjá konu minni sem að fylgdi mér þarna í þessa sjúkrahúsaferð og við erum heitt og lifandi fólk. En draumurinn lá óskaplega þungt á mér og ég fann strax að hugsa drauminn, hvernig á við ráð henni draum? Og ég raun og veru er að brjótast við þetta, ég get einhver sagt drauminn, ég var að strax ákveðinni því þennan draum verið breið, svo er ég hugsun drauminn, jafnvel er ég svona lítið kalla, ég er hugsun leiðilegt að þér að segja ekki henni Friðriku drauminn, þú kannski kemur aldrei þarna út, þetta var kannski merkilegur draumur og fara svo með hann með þér, en ég hugsa sem það má ég ekki gera. Ég má ekki leggja þetta á nokkurn og ég verð að ráða þess að þrjóti einn. En ég neita því ekki að ég hef heyrt sögur að menn hafi horfið frá sjúkrósvist fyrir einhvers konar viðvörun. Menn hafi horfið frá flugferð og mörgum hlutum hafa menn breytt áallum sínum fyrir áhrif drauma eða einhvers fyrirburða sem þið finnst hafa. Það gerði ég ekki. Svo fylgdu þær mér, dóttir mín, dóttir og konan mín fylgdi mér upp á borgarspítalan þegar að leið á daginn og ég kvadda þér þar. Og svo hófst hinn mikla hérna, ekki físlarganga, heldur merkilega ferð og ég satt með drauminn. Ég gleymdi aldrei draumnum í gegnum allar rannsóknum mínar, gegnum allar myndatökur og viðræður, þá alltaf draumurinn. Og svo svef ég af nóttina. Ég var aðvaraður, við erum kvöldið, átti afskaplu og mér dætti jafnveri hjú að segja þessari elskulegu ungu stúlku sem kom seinast til mér kvöldið á einu ekki seginni drauminn. Nei, nei, Jón, þú verður að bera þetta einn. Svo ekkert með þetta að ég gekk undir þessa aðgerð og var afar hættkomin. Það sannleikurinn. Ég komst fljótt yfir þessa viðgerð, var komin með stálkúlu í mjöðmina og læknirinn segir mér að hann hafi stungið arminu niður í lærleikinn minn og steift þarna tryggilega að en ég þurfi að fara frekar vingjarlega með þetta. Svo ekkert sem gerist sérstar nema ég virðist vera komin yfir. Ég komin upp á grensadeild og á að fara bara að æfa mig og á allar komast heim fyrir jól. Ég verði hæg, svo veikist ég snögglega þar, allt í einu, og var svo valdi rættur. Og svo ekkert að orlengja þetta, ég verið með blóðtappa í lunga og ég var fluttur svona á milli rannsóknastöðva hann að svolítið en svo var ég bara skyndilega skellt inn á borgarspítalann aftur. Ein meðferðar og rannsóknar og ég gekk þar undir afskaplega held ég erfiðar hluti. Bæði fekk ég bjú og lunga sem að var nú sagt að hefði nú verið mér kannski næri nóg. Ég spurði lækninn hvað ég lifa lengi, hefði ekki komið snarlega. Þetta tekur nú fljótt af, sagði hann ef ekkert gert. En nú segi ég ykkur þetta bara til að segja að draumurinn minn var í raun og veru fyrir þessu. Ég réðan þannig og ég réðan lík þannig áður en ég var sofnaður í viðgerðinni. Ég réðan líka þannig, þú varst vakin, þú vaknaðir og móðurinn var hjá þér. Þetta er nú, no. Þetta er svona ágrip.
Mitt. Já, já.
Finnst þér þetta svo lítið?